Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, μετακίνηση στην Κύπρο». Η μετάβαση στην Κύπρο. Έφυγαν από τα Καρούλια, πήραν το καραβάκι και ήρθαν στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Είχε φτάσει εκεί και ο Χαράλαμπος που προαναφέραμε. Ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να ετοιμάζει τα πράγματά του για την κάθοδό του στην Κύπρο. Είχε πάντα μαζί του ένα τεμάχιο από τα Άγια Λείψανα του γέροντός του. Το Άγιο αυτό Λείψανο πήρε μαζί του ο διάκονος Αθανάσιος. Στη Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους, άρχισε να ευωδιάζει. Ευωδίαζε σχεδόν όλος ο τόπος εκεί και ο κόσμος ρωτούσε «Τι ευωδιάζει, τι ευωδιάζει». Αλλά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν ότι η ευωδία έβγαινε από το Άγιο Λείψανο. Ο γέροντας Ιωσήφ με το Χαράλαμπο πήραν διάφορα πράγματα μαζί τους, έφυγαν από το Άγιο Όρος και πέρασαν από την Αθήνα. Στο οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας που έμενε ο Χαράλαμπος, πήγε και ο γέροντάς μας Ιωσήφ. Εκεί συναντηθήκαμε πάλι και πήρα την ευχή του, αφού τότε ήμουν φοιτητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον είχα συναντήσει και το καλοκαίρι, όταν ο γέροντας είχε κατεβεί για πρώτη φορά στην Κύπρο. Οι φοιτητές στην Αθήνα αυθόρμητα ζήτησαν από τον γέροντα να τους μιλήσει για τη ζωή των πατέρων στο Άγιο Όρος. Η ομιλία του προκάλεσε ενθουσιασμό και συγκίνηση. Την επομένη τους βοήθησαν να μεταφέρουν τα πράγματά τους στο αεροδρόμιο. Εκεί συνάντησαν τον Γενικό Διευθυντή των Κυπριακών Αερογραμμών, τον κύριο Γεώργιο Δημητρίου. Ήταν ευλαβέστατος, τους δέχτηκε στο γραφείο του και έδωσε εντολές να βοηθήσουν τον γέροντα. Στη συνέχεια έφυγε ο γέροντας για την Κύπρο αεροπορικός. Ο Διάκο Αθανάσιος και μετέπειτα Μητροπολίτης Λεμεσού έφτασε στο μοναστήρι 20 μέρες αργότερα, φέρνοντας τα υπόλοιπα πράγματα. Έμεινε εκεί μέχρι των Θεοφανίων και έπειτα ξαναεπέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές του. Είχε αποφασίσει να μην συνεχίσει την θεολογική σχολή, αλλά ο Άγιος Παΐσιος του είπε «Μην σταματήσεις, διότι αν σταματήσεις, ο Αρχιεπίσκοπος θα στραφεί εναντίον του γέροντος Ιωσήφ, διότι θα θεωρήσει ότι εκείνος σε έβαλε να σταματήσεις και ότι είναι εναντίον των σπουδών κλπ. Καλύτερα να τελειώσεις, να πηγαίνω έρχεσαι και θα τελειώσεις». Ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε συχνά επιστολές και προς τον Άγιο Παΐσιο και προς τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τις οποίες έφερνε αυτοπροσώπως στο Άγιο Όρος ο πατήρ Αθανάσιος. Όταν ο πατήρ Αθανάσιος είπε στον γέροντα Ιωσήφ την άποψη του Αγίου Παϊσίου να τελειώσει τη θεολογική σχολή, ο γέροντας την δέχτηκε με σεβασμό, παρόλο που ήταν ακόμα στην αρχή και είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη από την βοήθεια των αδελφών. Όμως είπε «Παιδί μου, θα κάνουμε υπομονή να τελειώσεις». Ο Διάκο Αθανάσιος έμενε στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές του. Επικοινωνούσε όμως τακτικά, διακονούσε τον γέροντα Ιωσήφ και το μοναστήρι στις διάφορες ανάγκες που προέκυπταν. Επισκεπτόταν με κάθε ευκαιρία το μοναστήρι της Μίνθης με σκοπό να τελειώσει τις σπουδές του και να μείνει μόνιμα με την συνοδεία, πράγμα που έγινε αργότερα. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν αδύνατο να αφήσει το πνευματικό πρόγραμμά του με τις ακολουθίες, τις ώρες αγρυπνίας και ησυχίας, όσο εμπερίστατος ή κουρασμένος και αν ήταν. Από την πρώτη ημέρα που έφτασαν στο μοναστήρι, εφάρμοσε το πρόγραμμα. Μόλις κατέβασαν τα πράγματά τους, αμέσως έγινε ο Εσπερινός. Δεν είπε «Δεν πειράζει σήμερα, ας μη διαβάσουμε Εσπερινό». Έγινε ο Εσπερινός, το απόδειπνο, και μετά είπε «Τώρα να ετοιμάσουμε τόπο να κοιμηθούμε». Στις 14 Οκτωβρίου του 1978, ο γέροντας Ιωσήφ έγραψε την πρώτη του επιστολή στον διάκονο Αθανάσιο. «Διάκο μου, πολύ αγαπητό μου παιδί, της πτωχής μου ψυχής η χαρά και ξεκούραση, σου εύχομαι, σε ασπάζομαι πατρικά. Φύγαμε από τον Άθωνα τη Δευτέρα το πρωί και το απόγευμα από Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο. Βάλαμε τα πράγματά μας φορτωτική με πλοίο, γιατί δεν είχε γραμμή όπως νομίζαμε την Δευτέρα, αλλά μόνο το Σάββατο, και ανέμεναν και μας παρέλαβαν από το αεροδρόμιο αρκετοί χριστιανοί. Και η χαρά των κορυφώθηκε όταν άκουσαν τα σχέδιά μας. Μας κράτησαν πλήθος πιστών του Κυρίου Χριστάκη έως το μεσονύκτιον, αφού διαβάσαν και ψάλαν την Παναγίτσα μας με ενθουσιασμό. Την άλλη ημέρα μεσημέρι φύγαμε για Λεμεσόν, αφού μας περιστοιχούσαν έως της αναχωρήσεώς μας νεαρές ψυχές. Με τον Λεμεσού Χρύσανθο καθίσαμε σε γεύμα. Μας φέρθηκε ευγενός, αλλά φαινόταν κατάδειλος η λύπη του, γιατί δεν προτιμήσαμε την περιοχή του. Το βράδυ αργά ο Διάκο Ανδρέας με το αμάξι του μας πήρε στη Μητρόπολη Πάφου, όπου μας υπεδέχθη με χαρά και ενθουσιασμό ο Επίσκοπος. Στην τράπεζα μιλήσαμε καλά ομού με τον Διάκο Ανδρέα, όπου κράτησε ο Δεσπότης, και μετά έφυγαν πίσω. Την άλλη ημέρα, λίαν πρωί, μας συνόδεψε ο Δεσπότης στο μοναστηράκι μας, όπου ομολογώ ότι τώρα πολύ με ενθουσίασε. Αρχίσε αμέσως η εργασία και από μεθαύριο Δευτέρα αρχίζει η εργασία του ρεύματος και του νερού. Ο ενθουσιασμός του Δεσπότου δεν λέγεται, πετάει κυριολεκτικά. Σήμερα γύρισε από τη Λήξα σαν σύνοδο και μου είπε πως του χάρισε ο πρόεδρος του συνεργατισμού 10.000 λίρες ως πρώτη δόση για το μοναστηράκι μας, για επέκταση των κελιών. Πραγματικά αυτό που βλέπω με κρατάει σε συγκίνηση, γιατί είναι τόσο σπάνιο και στην ιστορία ακόμη, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, όπου η προσωπικότης μεγάλων πατέρων επεβάλλεται. Τόση προθυμία και συμπαράσταση δεν έχω ξαναδεί. Στη Λάρνακα μας ετοιμάζουν πράγματα και παντού μας ερωτούν τι μας χρειάζεται. Εγώ μένω ενεός και σκέπτομαι πώς θα αυταρχέσω την μεγάλη αυτήν ώραν και επιταγήν. Ο Χαράλαμπος πετάει από τη χαρά του. Στον Επίσκοπο είπα τα μισά κατά σε και μάλιστα του τόνισα ότι είστε το πρώτο μου θεμέλιο και πολύ κολακεύτηκε γι' αυτό. Εύχεστε να μην εισχωρήσει από φθόνο ο πονηρός. Πάλι θα σου γράψω σύντομα, μόλις μπούμε στη φωλιάν μας. «Ο Χαράλαμπος σε ασπάζεται», κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Έμαθαν σύντομα, μικροί και μεγάλοι, για την ασκητική πατερική ζωή όπως τους δίδαξε ο γέροντας. Άκουγαν εμπειρικά από το στόμα του γέροντος Ιωσήφ για την μετάνοια, τις αρετές, την κάθαρση, τον φωτισμό, τον αγιασμό της ψυχής και του σώματος. Έγινε γνωστή ασκητική παράδοση και μοναχική ζωή, ώστε πολλοί νέοι να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για το μοναχισμό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποιοι έγιναν υποτακτικοί και μαθητές του ίδιου του γέροντος, ενώ άλλοι έγιναν μοναχοί στο Αγιώρος ή αργότερα στα μοναστήρια της Κύπρου. Έγραφε ο γέροντας «Το ενδιαφέρον της Εκκλησίας γενικά είναι πολλοί να ξαναδούν ζωντανών μοναχισμών». Όταν γίνεται πνευματικό έργο τελείως ανιδιωτελώς, είναι αδύνατο να μην υπάρξει και ο φθόνος του πονηρού, όπως έγραφε και ο γέροντας Ιωσήφ. Σύντομα επιτεύχθηκε να διαδοθεί με το παράδειγμά του, αλλά και με το λόγο του, η πατερική ζωή και παράδοση, την οποία είχε βιώσει στο Αγιώρος. Γνώριζε ότι αυτό που γινόταν θα έχει το τίμημά του, γιατί ενώ πήγαιναν όλα καλά, είχε την πνευματική αίσθηση ότι σύντομα θα άρχιζαν και οι πειρασμοί. Γι' αυτό και έγραφε Επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος μας βλέπει με συμπάθεια και γενικά δεν συναντήσαμε ακόμα πειρασμούς. Η ασκητική εμπειρία του τον είχε διδάξει πόσους πνευματικούς κινδύνους διατρέχει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του, ιδιαίτερα όταν καταβάλει προσπάθεια να βοηθήσει πνευματικά άλλους, τότε αναλαμβάνει ως πνευματικός πατέρας τους πειρασμούς τους. Γι' αυτό προσευχόταν με φόβο Θεού, με αυτομεμψία και με δάκρυα. Η καρδιά, η πνευματική του διάθεση και αγάπη ήταν στραμμένες προς το Χριστό και όλες οι άλλες δραστηριότητες δεν είχαν την δυνατότητα να κρατούν με τις μέριμνες τον νου του στην γη. Δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτύχει κάποιος στη πνευματική ζωή, να απαρνηθεί τα γήινα και να αποκτήσει την καθαρά προσευχή. Έγραφε, «Εκείνο που μας απασχολεί είναι να αυξηθεί ο θείος φόβος και πόθος μέσα μας και τα άλλα δεν είναι τίποτα». Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πλέον πολύ έμπειρος. Είχε ζήσει στη μοναχική του ζωή και ως ασκητής και ως κοινοβιάτης. Με το υποτακτικό και ταπεινό φρόνημά του βίωνε την απλανή οδό της σωτηρίας, μακριά από οποιοδήποτε δικό του θέλημα και φύλαυτη διάθεση. Ελάχιστοι ασκητές είναι σε θέση να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν πνευματικά το μέγεθος της διαβίου αυτής ασκητικής πράξεως, η οποία άπτεται της τελειότητος του «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι». Μία ελεύθερη πράξη που γίνεται τελείως ανιδιωτελώς, χωρίς να επιβάλλεται από κανέναν και στην συγκεκριμένη περίπτωση από τον ίδιο το γέροντα, ο οποίος εντός ολίγου θα γινόταν ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού της Μύνθης. Φροντίδα για τη Μονή και για τους μαθητές του. Ο γέροντας Ιωσήφ επιδόθηκε αμέσως στην φροντίδα της ευρύτερης αναμορφώσεως της Μονής. Έγραφε σχετικά με τις εργασίες στην Μονή. Τώρα λοιπόν για να αποφύγουμε την γεώτρηση που είναι κάτω χαμηλά στα μπέλια και επομένως μακριά, ανοίγουμε άλλην έξω από τον τοίχο της Μονής προς βοράν, έξω από το πηγαδάκι όπου υπάρχει. Κοντεύομαι να βρούμε το νερό και η άντλησή του θα είναι με ηλεκτροκίνητο σύστημα, ώστε και να ποτίζεται και ο κήπος της Μονής. Τώρα ετοιμάζουμε τα φώτα και κτίριον όπου παρουσίαζαν ελλείψεις. Ψωνίσαμε διάφορα αντικείμενα και πράγματα όπου χρειάζονται από βιβλία της Εκκλησίας έως νοικοκυρικά και κλινοσκεπάσματα. Λοιπόν, βγάλαμε διάτρηση έξω από την αυλή της Μονής και ήδη γίνονται εγκαταστάσεις της πλήρους ιδρεύσεως και αρδεύσεως. Το πρωί φεύγω με τον οικονόμων στην αγορά να ψωνίσουμε για τη Μονή έπιπλα και άλλα είδη, καθώς και ντεπόζιτα και αποχετευτικά των νέων εγκαταστάσεων. Ξέρετε ότι η πρώτη ίδρευση όπου έγινε πηγαιναδίου ήταν με κάποιον τρεχούμενο νερό και επειδή είχε πολλά άλλα τα εγκαταλείφθη. Όλα πάνε καλά χάρη τη Θεού και τη δυνάμη του Τιμίου Σταυρού. Το πρόγραμμα της Μονής του Τιμίου Σταυρού πρόβλεπε από τις 4 η ώρα το πρωί μεσονυχτικό, όρθρο και θεία λειτουργία, πρόγευμα με τα διακονήματα μέχρι το μεσημέρι, κατόπιν γεύμα, λίγη ξεκούραση και μετά στις 5 το απόγευμα εσπερινό, ένα κέρασμα, μετά απόδειπνο και τέλος αγρυπνία κατά μόνας στο κελί μέχρι τα μεσάνυχτα. Τότε επιτρεπόταν στους αδελφούς να επισκεφθούν τον γέροντα για να πούν τους λογισμούς τους και να δεχθούν την καθοδήγησή του. Αυτήν την παράδοση της αποδοχής της εξαγορεύσεως των λογισμών των υποτακτικών του μετά την άχρη μεσονυχτίου προσευχή είχε παραλάβει ο γέροντας από τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, και την εφάρμοζε πιστά, διότι πίστευε ότι μετά την προσευχή ο νους έχει περισσότερο φωτισμό από τη χάρη, είτε αν είναι γέροντας για να καθοδηγήσει, είτε αν είναι υποτακτικός για να ενστερνιστεί πληρέστερα την καθοδήγηση. Το ενδιαφέρον του ήταν να εργαστεί στις ψυχές των πνευματικών του παιδιών, ώστε να μεταλαμπαδεύσει σε αυτούς τα μυστήρια της ασκητικής ζωής μέσα σε ένα πνεύμα ελευθερίας και παρουσίας Θείας Χάριτος. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ σχετικά. Ο Χαράλαμπος πάει πολύ καλά, δόξασε ο Θεός, και ήδη τον επισκέφθηκε η χάρις του Θεού και αγωνίζεται στην αγρυπνία και την ευχήν. Με λίγες και απλές σκέψεις οδηγούσε τις αγωνιζόμενες ψυχές σε νύψη, όπως ακριβώς διδάσκουν οι φιλοκαλικοί πατέρες. Έγραφε στον διάκονο Αθανάσιο. «Εσύ, σπλάχνο μου, τι τυπικό να φυλάξεις όπως και όπου είσαι. Ο περισσότερος σου αγώνας αστραφεί στην ευχήν, γενικά εννοώ. Να προσεύχεσαι όσον μπορείς περισσότερο και να αχμαλωτίζεις το νου σου στην μνήμη του Θεού. Το μυστήριο του θανάτου και ο στόχος του προορισμού μας να βρίσκονται πάντοτε μαζί σου. Κάθε άλλη απασχόληση είναι ματαιοπονία. Πιστεύω και εύχομαι στο Θεό των Πατέρων μου ότι και θα σε σκεπάσει και θα σε ενισχύσει να επιτύχεις περισσότερον της προσδοκίας. Αμήν». Η μνήμη του θανάτου και η έξοδος από τα πρόσκαιρα σε όσους δεν έχουν αδιάλειπτη την αίσθηση της Θείας Χάριτος θα οδηγήσει σίγουρα σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Όσοι όμως αγωνίζονται πνευματικά κάτω από τη σκέπη πνευματικού πατρός με υπακοή και πνευματική αναφορά ανοίγονται σε άλλη διάσταση. Προκαλείται η έξοδος από την πρόσκαιρη ματαιότητα της καθημερινότητας και η μετάβαση σε εκείνον τον μοναδικά πραγματικό πνευματικό χώρο της πνευματικής παρακλήσεως κατά το «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Αυτή η άγνωστη στους πολλούς παράκληση είναι ταυτόχρονα η δύναμη του Θεού. Ο άνθρωπος ανακαινίζεται, ενδυναμώνεται πνευματικά, σύμφωνα με το ψαλμικό «Ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου». Σε αυτήν την πνευματική κατάσταση επιγόταν να οδηγήσει τα πνευματικά τέκνα του ο γέροντας Ιωσήφ, αφού και ο ίδιος είχε κερδίσει σαν λάφυρο με τους ανιδιοτελείς και φιλότιμους πνευματικούς του αγώνες. Παρακολουθούσε επίσης και τη ζωή των πνευματικών του παιδιών που ήταν στην Μονή Κουτλουμουσίου και ιδιαίτερα του παπά Μάξιμου και του πατρός Σιλουανού. Ήθελε για τη δική τους ασφάλεια να τους έχει μαζί του, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσαν να προσφέρουν στο πνευματικό έργο της αναμορφώσεως της Μονής του Τιμίου Σταυρού. Ήδη ο Παπαμάξιμος ήθελε να φύγει από το Άγιο Όρος. Ο γέροντας έγραφε «Επίσης σήμερον μίλησα στο τηλέφωνο με τον Παπαμάξιμο και μου είπε ότι συνδεθήκατε και πολύ με χαροποίησε αυτό. Φρόντισε πολύ σε αυτό και θα γίνουν δύο καλά. Θέλω να τον φέρω εδώ μιας και θα φύγει από το Άγιο Όρος και φρόντισε να τον πείσεις να έρθει ένα ταξίδι σύντομα να τον δω και μάλιστα δάνεισε του χρήματα αν δεν έχει. Θέλω αν έρθει να τον πείσω να μείνει μαζί μας στην Κύπρο και να μείνει στη μονή μας επισήμως. Είναι καλό παιδί και έχει κάποιο σεβασμό στην ευτέλειά μου. Πάντως πολύ το σκέφτηκα και το σκέφτομαι αυτό και νομίζω ότι θα είναι μια λύση, γιατί ξέρω ότι αν μείνει έξω του Αγίου Όρους εκεί θα είναι χειρότερα». Ενώ ο πατήρ Σιλουανός έγραψε στον αδελφό του ότι στις 22 Νοεμβρίου φεύγει εξ Αγίου Όρους και ίσως σύντομα να είναι εδώ. Με πολλή επιμέλεια συνεχίζει ο γέροντας τη φροντίδα της ανακαινήσεως της Μονής. Στις 27 Νοεμβρίου του 1978, στην εορτή του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου έγραφε «Είμεθα χάρη τη Χριστού πολύ καλά και όλο ετοιμάζομεν κάτι. Μας έφτιαξαν καινούργιες πόρτες στην εκκλησία και παράθυρα και τώρα ίσως μας φτιάξουν τη μισή αυλή με πλάκες, όπως μας έταξε ο Επίσκοπος. Επίσης, αυτήν την εβδομάδα μπαίνει το φως και νέα υδραυλική εγκατάσταση με ρεύμα. Επίσης, χωρίζω το δωμάτιο μου επάνω και κάτω που ήσαν μεγάλα σε δύο και άρα θα είναι τέσσερα. Επισκευάστηκε το πλημελές υδραυλικό σύστημα και μεταφέρομαι τα πράγματά μας κάτω στην κουζίνα και λειτουργεί η τράπεζα. Μας έφτιαξαν ωραία τράπεζα, 4 μέτρα, όπου χωράνε άνετα 20 άτομα και πλέον. Παρήγγειλαν δε και 6 κρεβάτια ξύλινα, ωραία για τους αδελφούς, να μείνουν τα νήνεν χρήση για τους ξένους. Ο πατήρ Σιλουανός έγραψε ότι θα έρθει ίσως σύντομα. Και λίγο αργότερα, αφού ο πατήρ Σιλουανός πήγε στη Μύνθη, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε στον διάκονο Θανάσιο. «Τώρα με τον Σιλουανό είμαστε καλά, γιατί διαβάζομεν στην εκκλησία μία χαρά. Εφαρμόζομεν το τυπικό της νέας κήτης και αγρυπνούμεν κάθε μέρα. Πράγματι, πολύ βοηθάει αυτός ο τύπος να βρει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Σου έστειλα και έντυπα από το Χριστουγεννιάτικον λόγον και μετά θα σου στείλω από τα φώτα». Είχε έρθει πλέον ο καιρός να εκπληρωθεί και η προφητεία του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και για τη δική μου ένταξη στο μοναχισμό και στη γενεά τους. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ στον πάτερ Αθανάσιο. «Τώρα ετοιμαζόμεθα για να λειτουργήσομεν, γιατί μας ήλθαν από την Σκάλα ο πατήριο Ακίμ με μια παρέα γνωστά παιδιά και τον Βασίλη. Θαυμαστό γεγονός με τον Άγιο Παΐσιο». Στις 6 Δεκεμβρίου του 1978, ο διάκονος Αθανάσιος επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο. Εκείνη την περίοδο, ο γέροντας Ιωσήφ είχε αρχίσει να χτίζει ένα φούρνο στο πλαίσιο της φροντίδας για το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Έγραφε σχετικά: «Τώρα χτίζω ένα φούρνο κάπου σε μια γωνιά, για να μην τρέχομαι για ψωμί στο χωριό και ιδίως στις κακοκαιρίες, αλλά δυστυχώς τίποτα ακόμα δεν έγινε από χειμώνα. Εδώ ούτε έβρεξε εκτός από λίγη βροχή που δεν φτάνει για σπορά». Ο διάκονος Αθανάσιος είχε πάει για επίσκεψη στον Άγιο Παΐσιο και ήταν κάπως στενοχωρημένος, γιατί είχε καιρό να μάθει νέα από τον γέροντα Ιωσήφ. Στο μοναστήρι της Μύνθης δεν είχε τηλέφωνο τότε, επικοινωνούσαν με επιστολές. Ο Άγιος Παΐσιος κατανόησε ότι είναι λυπημένος και του είπε: «Τι έχεις και σε βλέπω έτσι στενοχωρημένο?» Απάντησε ο πατήρ Αθανάσιος: «Έχει μέρες να πάρω γράμμα από το γέροντά μου Ιωσήφ και έχω λίγη αγωνία. Δεν ξέρω τι κάνει, τι γίνεται». Το βράδυ εκείνο ο πατήρ Αθανάσιος έμεινε στο κελί του Αγίου. Συνεχίζει την διήγηση ο πατήρ Αθανάσιος: «Το απογευματάκι έγινε αυτή η συνομιλία και ο Άγιος μου είπε χαριεντιζόμενος, μεταξύ αστείου και σοβαρού: να πάμε να τον δούμε τον γέροντα Ιωσήφ». Του λέω: «Πώς να πάμε να τον δούμε?» «Να κόψουμε εισιτήριο έναν και να πάμε». «Με ποια εταιρεία θέλεις να πας, Ολυμπιακή, Κυπριακή?» Φαινόταν σαν αστειεύεται. Μετά μου είπε πάλι χαριεντιζόμενος: «Να πάμε, να κόψουμε εισιτήριο, να πάμε να τον δούμε». Είπα και εγώ αστειευόμενος: «Να κόψουμε». Μου λέει ο Άγιος: «Λεφτά έχεις?» Λέω: «Γέροντα, τι λεφτά?» «Ένα παξιμάδι», μου απαντάει. Ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης ένα παξιμάδι έτρωγε και πήγαινε όπου ήθελε. Φάγαμε το βράδυ, εγώ έφαγα δηλαδή, εκείνος ήταν εκεί. Και εντάξει, το βράδυ υποτίθεται κάναμε κάποια πνευματικά. Εγώ, ο γέροντας αγρυπνούσε, όπως συνήθως κάθε βράδυ. Αγρυπνούσε από το βράδυ ως την ανατολή του ηλίου. Όταν ανέτελε ο ήλιος, κοιμόταν μια ή δύο ώρες περίπου. Είχε θεία λειτουργία συνήθως πριν την ανατολή του ηλίου, δηλαδή γύρω στις 3 το πρωί. Μόλις τελείωνε η λειτουργία, άρχιζε να χαράζει το φως. Έτσι συνήθιζε. Το πρόγραμμά του ήταν αγρυπνία από τη δύση ως την ανατολή του ηλίου. Μεγάλη βία. Όλη την ημέρα έβλεπε κόσμο και όλη τη νύχτα αγρυπνούσε. Ταυτόχρονα ήταν και νηστικός και άρρωστος, με μισό πνεύμανα. Απερίγραπτη βία. Ως γνωστόν, ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας βιαστής της φύσεως και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος συνεχίζει τη διήγησή του. «Δεν συγκατέβαινε, δεν συγκατέβαινε. Γι' αυτό έγινε αυτός που έγινε. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ εγώ κοιμήθηκα, ξύπνησα το πρωί, ήρθε και έκατσε εκεί στο κρεβατάκι που ήμουνα. Τι γίνεται, διάκο?» «Διάκος ήμουν ακόμα. Αν δεν απατώμε, ήμουν εκεί στην αγρυπνία του Αγίου Νικολάου, στη Μονή Γρηγορίου, και μετά είχα έρθει στο κελί του Αγίου από εκεί». Μου λέει: «Διάκο, «Χαιρετίσματα από τον γέροντα Ιωσήφ», λέω. «Πού τον είδες, γέροντα?», λέει. «Πώς? Εγώ πήρα αεροπλάνο και πήγα». «Εσύ δεν ήθελες να έρθεις. Δεν έκοψες εισιτήριο. Δεν ήθελες να έρθεις. Εγώ σου είπα να πάμε και δεν ήθελες να έρθεις». Και άρχισε να μου περιγράφει το κελί του γέροντος Ιωσήφ. Και ξέρετε, ο γέροντάς μας που τα είχε όλα περιποιημένα, μου περιέγραψε το κελί του. Πώς είναι το κρεβατάκι του, το κελί του, το μαχαιράκι του, τι περιποιημένος ήταν, τα σχολίαζε αυτά. Μου λέει, «Και το μοναστήρι ωραίο είναι, ρε Διάκο, όμορφο, ησυχαστικό, και κάτι χτίζεται εκεί. Τι χτίζει εκεί? Κάτι χτίζει ο γέροντας Ιωσήφ εκεί». Φυσικά αυτός έχτιζε το φούρνο. Εν τω μεταξύ, εγώ μετά κατέβηκα στην Κύπρο. Μετά από λίγες μέρες πήγα Κύπρο για τα Χριστούγεννα και το είπα στον γέροντα Ιωσήφ. Και μάλιστα του είπα την ημέρα που ήμουν εκεί. Μου λέει, «Τι λες, βρε παιδί μου? Κι εγώ είχα πολύ αίσθηση της ευχής αυτού του ανθρώπου εκείνες τις μέρες». Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πλήρης χάριτος και πνεύματος Αγίου. Τότε στην Μίνθη, συνεχίζει ο πανιερότατος στη διήγησή του, ότι του είχε πει εξομολογητικά και εμπιστευτικά ο γέροντας, «Τι να σου πω, παιδί μου, έχει ένα διάστημα, ένα μεγάλο διάστημα, στο οποίο ζω τις ημέρες που ήμασταν κοντά στον γέροντά μου. Πολύ χάρης, πολύ χάρης, πα, πολύ χάρης». Ο γέροντας Ιωσήφ τόνιζε, «Πάρα πολύ βοηθάει το μέρος μας αυτό για ησυχία και προσευχή. Τι να σου πω, παιδί μου, βρήκα τον παλαιό εαυτό μου». Εκεί στον Τίμιο Σταυρό δεν είχαν τηλέφωνα, δεν είχαν δρόμο καλό, δεν είχαν τουλάχιστον στην αρχή ξένους, δεν είχαν και αυτοκίνητο εκείνο το διάστημα, ήταν τελείως ερημίτες, αναφέρει ο Μητροπολίτης Λεμεσού. «Αφού από του Τιμίου Σταυρού ξανάδαμε άνθρωπο μπροστά μας τα Χριστούγεννα, θυμάμαι την πρώτη χρονιά. Εορτάσαμε το Σταυρό και έφυγε ο κόσμος. Εκείνοι που ήταν και ξανά ήρθαν άνθρωποι στο μοναστήρι τα Χριστούγεννα».
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.